Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Sada već čuven 166. list Miroslavljevog jevanđelja konačno se vraća u Srbiju, rekli bi neki, dok drugi misle da je trebalo da ostane u Rusiji, jer je baš zahvaljujući istaknutoj stranici ovaj najznačajniji spomenik ćirilične srpske, odnosno srpsko-slovenske pismenosti iz 12. veka, postao poznat. UNESCO ga je 2005. godine uvrstio u svoju biblioteku Pamćenje sveta, čime je postao deo 120 najvrednijih dobara koja je stvorila ljudska civilizacija. O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Zoran Ranković, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i dr. Vladan Trić, načelnik arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. Profesore Rankoviću, koliko je ovo za vas dobra vest da se 166. list vraća u Srbiju?
S aspekta toga da se o tome razgovaralo, to je svakako dobra vest za nas. Ali samo da se malo podsjetimo istorije te stranice koja se vraća, to jest lista koji se vraća, to je list 166 iz Miroslavljevog jevanđelja, koji je u zimu 1845. i 1846. godine iz Hilandara uzeo i odneo u Rusiju Porfirije Uspenski istraživač. Zahvaljujući tome listu, u stvari Miroslavljevo jevanđelje je postalo poznato naučnoj javnosti, a uopšte svetu koji je bio zainteresovan da pogleda i da se divi toj lepoti toga lista, a i samoj umetnosti knjiškoj. Naime, taj list je 1874. godine izložen na arheološkoj izložbi u Kijevu i naš predstavnik na toj izložbi, Stojan Novaković, je video taj list i on ga je prvi nazvao, odnosno čitav taj rukopis iz koga je taj list istrgnut, nazvao Miroslavljevim jevanđeljem. Tako da je, zahvaljujući tome listu, započeto istraživanje Miroslavljevog jevanđelja. 1896. godine Hilandarci su Miroslavljevo jevanđelje poklonili kralju Aleksandru Obrenoviću, a već sledeće godine, 1897. godine, naš poznati istraživač Ljubomir Stojanović u Beču priređuje jedno litografsko izdanje čitavog Miroslavljevog jevanđelja. Prvih 40 listova dati su u prirodnoj veličini, dok ostatak knjige dat dva snimka na jednom listu. Ako gledamo s te strane, onda to što je taj list istrgnut predstavlja zaista jedno, na neki način, otkriće, jer je predstavljeno svetu Miroslavljevo jevanđelje. Samim tim, to što sada imamo tu vest da bi se taj list vratio i pripojio Miroslavljevom jevanđelju, dakle svojoj knjizi iz koje potiče, sigurno da je to jedna dobra vest. Jer treba imati u vidu da se sada, pa u Evropi i u svetu, govori o tome da sve kulturno nasleđe treba da se vrati onome kome i pripada. Ako taj list pripada izvorno Miroslavljevom jevanđelju i srpskoj kulturi i pismenosti, onda je to dobra vest što ćemo taj list pripojiti i kompletirati Miroslavljevo jevanđelje. S druge strane, možemo posmatrati iz drugog aspekta. Ako je taj istrgnuti list u stvari skrenuo pažnju javnosti na postojanje Miroslavljevog jevanđelja u svoj njegovoj lepoti, onda se postavlja pitanje da li ta isti list koji bi ostao tamo gde i sada, a to je u Nacionalnoj biblioteci u Petrogradu, San Peterburgu, da li je onda to na neki način uskraćivanje svedočanstva o jednom dostignuću srpske kulturi uskraćen sada određenoj populaciji. Ne treba smetnuti suma da ipak San Peterburg jedno mesto turističko, prepuno kulturnih dostignuća, ne samo iz Rusije, nego iz čitavog sveta, gde turisti godišnje dolaze da se dive tim dostignućima kulture čoveka i između ostaloga mogu da vide taj list i da se dive i njemu i da prepoznaju i srpsku kulturu kao jedan vrhunac uopšte čovečanske kulture. Tako da s tog aspekta je možda bolje da ostane taj list tamo gde se i sada nalazi. Ali u celini gledano moje mišljenje je da je to dobra vest što ćemo imati u kompletu Miroslavljevo jevanđelje.
Nekoliko puta ste pomenuli lepotu tog jevanđelja, tog teksta. U čemu se ona sve ogleda?
Miroslavljevo jevanđelje jeste naš najstariji spomenik pisani koji u kontinuitetu svedoči o postojanju srpske redakcije staroslovenskog jezika, odnosno o postojanju srpske pismenosti u dugom jednom periodu. S druge strane, u ovom Miroslavljevom jevanđelju prepliću se uticaji istoka i zapada. U njemu se nalazi nešto manje od 300 umetničkih tvorevina, nešto oko 296 minijatura, zastavica i inicijala, koji su jedinstveni po tome što su rađeni u maniru romaničke umetnosti. S jedne strane, opet imamo uticaje istočno-rimskog carstva, pa čak i neke sa daljeg istoka. I sve to u jednoj knjizi se prepliče, dajući toj knjizi na značaju. Po tome on jeste jedinstven. Svaki taj inicijal, svaka ta zastavica, svaki taj umetnički izraz koji tu imamo, daje toj knjizi jedan poseban pečat. Ta umetnička vrednost jeste u tome ne samo po lepoti, jer, podsjećam, to je, ti inicijali, minijature i zastavice rađeni su crtani su perom, jednom bojom, a zatim su bojeni sa 4 boje. Dakle, višebojno i na kraju su ispunjavani zlatom. Ali uzori su bili sa različitih prostora, a jevanđelje je bilo namenjeno za upotrebu u bogosluženju pravoslavne crkve, a imamo u osnovi romaničke elemente. Tako da to govori o jednoj simbiozi u najboljem smislu istočne i zapadne umetnosti.
Da li to otvara mogućnost da neko drugi kaže da je to deo njihove nacionalne kulturne istorije?
Pa teško da se to može reći ako gledamo na to jevanđelje zaista onako kako je to jevanđelje i pisano i za koga je pisano i kojim jezikom je pisano. Jer kada gledamo u ovom konkretnom slučaju rukopisno nasljeđe jednog naroda, prvenstveno gledamo kojim je jezikom pisano, a potom i posmatramo njegovu upotrebu. Ovo jevanđelje je pisano srpskom redakcijom staroslovenskog jezika. U njemu su posvedočene dve najstarije pravopisne srpske tradicije, prvi deo Jevanđelja pisan je tom najstarijom tradicijom, pismenom tradicijom kod Srba, a to je taj takozvani, tim takozvanim zetsko-humskim pravopisom, koji je zasnovan na glagoljičkom pravopisu. Drugi deo od 89. lista pa nadalje pisan je ranim raškim pravopisom. Ako to gledamo na taj način, to znači da ovaj spomenik pripada srpskoj kulturnoj zaostavštini, srpskom kulturnom nasleđu. I niko nema pravo da polaže nadu da to pripada nekome drugome. To što smo imali uticaje istoka i zapada na umetnost, to samo govori da na ovim prostorima, kao što mi često i kažemo, mi smo za zapad istok, a za istok zapad. Odnosno, kod nas se prepliću ti uticaji i ovo Jevanđelje jeste samo svedočanstvo toga. A jezik opredeljuje kome pripada, dakle, srpskoj jezičkoj tradiciji, srpskoj pismenosti, upotreba njegova jeste za pravoslavnu crkvu u tadašnjoj srpskoj državi, jer je pisano za humskog kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje, za crkvu svetog Petra i Pavla na mestu gde je kasnije nastalo Bijelo polje, tako da ako sve to gledamo, ovaj spomenik se ne može oduzeti kulturi srpskog naroda.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušajte Rečeno i Prečutano, danas razgovaramo o povratku već sada čuvene 166. stranice Miroslavljevog jevanđelja. Profesor Rankoviću, to je crkvena knjiga, ali o njoj crkva, odnosno o vraćanju te stranice, nikada nije raspravljala. Niste bili u timu, da kažem, koji je odlučivao o tome hoće li to biti vraćeno ili neće biti vraćeno. Koliko je povraćaj umetničkih dela, relikvija, znamenitosti jedna složena i komplikovana stvar u smislu šta se kome vraća? Kome se zapravo vraća ova stranica srpskog Miroslavljevog jevanđelja?
To je dobro pitanje, složeno, i takav je i odgovor. Veoma složen. Ono je pisano upravo sa tom namenom da stoji u crkvi, da se na svetoj liturgiji iz njega čita. I ono je tako napisano. Znači, jevanđelje kao Miroslavljevo, kao bogoslužbena knjiga, pripada crkvi. Međutim, ako pogledamo istorijat ovoga jevanđelja, gde se ono sve nalazilo? Dakle, ne znamo kada i kako je dospelo u Hilandar. Znamo da su ga Hilandarci 1896. godine predali kralju Aleksandru Obrenoviću, znak zahvalnosti što je otplatio dugove manastira Hilandara. Onda imamo njegovo putešestvije pod okriljem države u vreme Prvog svetskog rata, između dva rata kada je bio deo postavke muzeja, recimo kneza Pavla, zatim putešestvije njegovo vreme Drugog svetskog rata, kada se čuvalo u trezoru Narodne banke, pa zatim jedno vreme u manastiru Rači, pa opet u trezoru Narodne banke, a potom u Narodnom muzeju. I sada naravno postavljamo pitanje kome pripada ta knjiga. Da li je ona sada svojina i dalje crkve ili je svojina ove države? Ja ne bih gledao tako. Ja bih pošao sa stanovišta da je ta knjiga svojina srpskog naroda i da pripada srpskom narodu i kao svedočanstvo istorije srpske kulture. Ako tako gledamo, kažem, to je moje gledište na ovo što ste pitali, onda ovo pitanje, onda ko je vodio pregovore o vraćanju toga lista, nema nikakvog značaja. List se vraća srpskoj kulturi, srpskoj kulturnoj sredini. Da li se jevanđelje nalazi trenutno u crkvi ili u nekoj državnoj instituciji, u ovom sa ovakvog gledišta to i nije toliko značajno. Bitno je da ono pripada srpskoj kulturi.
Patrijaršijska biblioteka se bavi proučavanjem naših rukopisa po inostranim zbirkama. Koliko toga važnog ima što mi kao narod, pamtite srpski narod sada da se nama vraća, zašto mi ne znamo? Da li zato što to nije ovde kod nas u Srbiji, nekako mi nemamo svest o tome, pa u tom kontekstu i nisu deo naše tradicije i kulture? Pa da li treba da nam se vrati ili možemo da naučimo da to postoji i da ga neko drugi čuva i da ne mora da bude negde u Narodnom muzeju ili u nekoj crkvi ili u manastiru u Srbiji?
Da, to je dobro postavljeno pitanje koliko imamo svesti o našem, hajde kada govorimo o knjizi, pisanom kulturnom nasleđu, bilo da se nalazi u institucijama u Srbiji ili u institucijama u inostranstvu, dakle u inostranim nekim zbirkama. Ako pogledamo da su te knjige nastajale za potrebe u crkvi, prvenstveno za bogosluženja, a potom i za pouku svih onih koji žive u crkvi, onda je logično da se i istraživanjem tog rukopisnog nasleđa bavi crkva. To je na neki način tako kroz istoriju i bilo. Imamo arhimandrita manastira Krušedola koji je opisivao rukopise, recimo manastira Krušedola i drugih manastira na Fruškoj gori. Posle Drugog svetskog rata osnovano je arheografsko odeljenje u Narodnoj biblioteci Srbije, a koje se bavilo, koje je primarni zadatak imalo da istražuje srpske rukopise, odnosno slovenske, ćirilske rukopise, prvenstveno srpske, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Taj posao je težak, zahteva neki timski rad i to je imalo neke rezultate, ali i stalo se sa tim. 2008. ili 2009. godine sa blagoslovom patrijarha Pavla, mitropolitan Filohija, biblioteka Srpske patrijaršije započela je dva posla. Jedan je bio opis rukopisa biblioteke Srpske patrijaršije, jer je to bila jedina biblioteka na prostorima bivše Jugoslavije koja nije imala potpuni opis svojih rukopisa, a ona u svojim zbirkama ima nešto manje od 500 rukopisa od 12. do 19. veka. To je bio jedan projekat. Drugi projekat je bio istraživanje, prikupljanje i naučna obrada srpskih rukopisa u inostranim zbirkama. Za sada u inostranstvu obrađene su zbirke u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Austriji i Francuskoj. To je jedan veliki posao, a taj posao i na jednom i na drugom projektu obavlja komisija koju je direktor biblioteke Srpske patrijaršije okupio. To su sve naučnici iz raznih oblasti i raznih institucija koji se bave rukopisnom knjigom. Mi naravno ne možemo znati precizno koliko tih rukopisa u inostranim zbirkama imamo. Sad je pitanje da li mi znamo koliko imamo uopšte rukopisa i na teritoriji Srbije, a pogotovo inostranstvu, jer neki od tih u nekim zbirkama nisu urađeni precizni katalozi, i ti katalozi koji su urađeni nekad nisu dovoljno precizni, pa se svi slovenski rukopisi vode pod tim imenom slovenski rukopisi, a u okviru toga treba pogledati šta su srpski, bugarski, ruski, razdvojiti itd. Tako da, uopšteno gledano, uloga crkve jeste i sada od velikog značaja. Rukopisi su nastajali u crkvi i za crkvenu upotrebu, a sada crkva preko svoje institucije, biblioteke Srpske patrijaršije, upravo te rukopise pokušava da pronađe, evidentira, istraži i bar na taj način vrati u svest našega naroda, a koliko je to moguće da snimke, mikrofilmove, digitalizovane kopije tih rukopisa donese u naše institucije i predoči našem narodu. Koliko je to moguće, to se i čini.
Sa nama je danas i dr. Vladan Trić, načelnik arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dakle, čuli smo da je ovo naše, dobro je da je tu, a može da bude i tamo gde je do sada bilo. Dakle, lepo ste rekli u jednom razgovoru pred ovu emisiju da kada bi sve Van Gogove slike bilo u Holandiji i kada bi potraživali iz cijelog sveta i koje su legalno ili pa čak nelegalno iznesene, onda od Van Goga verovatno i njegovog poznata se širom sveta ne bi bilo mnogo.
Pa tako je, ovaj list Miroslavljivog jevanđelja je odigrao svoju kulturno-istorijsku ulogu. I to dobro znamo, da se za jevanđelje praktično saznalo preko tog lista i u vezi sa njim je šira javnost bar upoznata sa postojanjem te knjige. Ne mogu stvari najčešće jednoznačno da se posmatraju, posebno kad je ovaj slučaj u pitanju. S jedne strane je tako značajna knjiga u pitanju kako je Miroslavljevo jevanđelje, vjerovatno jedina rukopisna knjiga za koju svi u Srbiji znaju. A sa druge strane ti neki detalji o kojima mi moramo dalje da razmišljamo.
Recite vi meni, da li ste vi imali original Miroslavljevog jevanđelja u svojim rukama? Kako ste ga dodirivali, šta ste tražili, kako ste se osjećali?
Da. Pa moram da priznam da jesam bio blagosloven tom prilikom da prelistam jevanđelje, budući da se ono nalazilo u Narodnoj biblioteci Srbije tokom rekonstrukcije Narodnog muzeja. Tako da u sklopu redovnih aktivnosti koje su inače predvedene za održavanje jevanđelja sam imao priliku da kao načelnik odeljenja tu prisutujem zajedno sa konzervatorima našim i da knjigu prelistamo. Malo smo opipali materijal, pre svega smo sagledavali stvari da li ima nekih promjena na samoj knjizi. To je ono što se inače redovno čini jer se ona čuva u stabilnim mikroklimatskim uslovima, to je ono što je najvažnije za njeno očuvanje i povremeno se otvara i okreće i s vremena na vreme izlaže. Tako da sam eto bio u prilici da knjigu pregledam i zaista je to, kako da kažem, poseban trenutak, mada već dugo, da kažem, relativno dugo radim sa rukopisnim knjigama i mnoge sam držao u rukama. Sećam se prvu knjigu koju sam uzeo, bila neka knjiga iz 16. veka, neki oktojih, tad sam se tresao pre nekih 18 godina. A sada mi je knjiga iz 16. veka nešto sasvim uobičajeno, da tako kažem, ali je ovo zaista nešto posebno. Postoji taj naboj koji je, da kažemo, i sreće i nesreće kad je Miroslavljevo jevanđelje u pitanju. To je njegov usud, jer je mnogo više od obične rukopisne knjige. Mi radimo sa mnogim rukopisnim knjigama i njih na hiljade postoji, one su izvori za našu istoriju, maltene potpuno izvori za dug period naše istorije, a s druge strane ono ima tu opterećeno tim kulturno-istorijskim značajem, tako da je nekako uvek ga pratila neka posebna sudbina.
12 sati 30 minuta, slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas dr. Zoran Ranković i dr. Vladan Trić.
sinoću sam ga čitao, a padeva. Nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zamaram.
Radio Beograd 2.
Slušate Rečano i Prečesano, danas pričamo o toj stranici, odnosno listu, tako. Jer stranice je mnogo veći broj, tako 330 i neka.
Tako je mi
rukopisne da, knjige sagledamo po listu. Da, list je 166. Koji će se vratiti u Srbiju. Je li to baš idealno rešenje ili nije? To smo negde već ustanovili da postoje mišljenje i za i protiv i ovo su potpuno ubedljiva, svako na svoj način. Mnogi su zamerali Vuku što je prodavao neke knjige i što su mnoge knjige raznesene po Evropi, međutim znamo što se desilo, kako je stradala naša Narodna biblioteka, tako da se nikad zaista ne zna. Evo, Miroslavljevo evanđelje je dobar primjer toga da knjiga može da ima neki svoj filmski život i filmski put kroz istoriju.
Tako je, ona je zaista najupečatljiviji primjer u tom smislu, ali ima i mnogo drugih koje su imale slično ili u svakom slučaju burnu sudbinu. Retki su knjige koje zapravo nisu imale kada govorimo o rukopisnom nasljeđu. Nedavno sam imao kontakta sa knjigom čije se najveći deo nalazi u Rusiji, recimo manji deo u Parizu, a knjiga inače je potekla iz Sinajske pustinje iz manastira Svete Katarine, preko Kaira dospela u Beč kod Jagića, pa veći njen deo otišao za Rusiju, manji deo za Pariz, ne znamo kako. A to je samo jedan detalj, naravno. A mnogo je knjiga koje imaju tako životni put, da kažemo izuzetno uzbudljiv, koji kod nas, nažalost, još uvijek nije sagledan u potpunosti. Kad je u pitanju očuvanje nasljeđa na taj način, zaista jeste, eto Vuk je isto tako primjer koji se često spominje. Naš problem inače sa istorijskim pamćenjem našim jeste što stalno sudimo ljudima drugih vremena našim merilima, bez ikakvog razumevanja njihovog vremena i merila njihovog vremena. To što je Vuk učinio, mislim da je prosto nepotrebno govoriti bilo za, bilo protiv. Činjenica je da je to učinjeno i činjenica je da su te knjige bile 1941. u Narodnoj biblioteci i da bi one bile uništene. Iz toga svako može svoje zaključke da izvlači. Ono na što mi stavljamo akcent, inače kao proučavaoci rukopisnih knjiga, jeste da nam knjige budu dostupne. Dakle, da znamo da postoje, da znamo da se dobro čuvaju i da nam budu na raspolaganju za proučavanje. I da se ne spore njihov kulturno-istorijski identitet.
To kada je... biste vi mogli da birate šta da vratite u Srbiju, koje bi to bile knjige? Znamo da je zakon o pravilo, znamo gde je Nikolsko evanđelje. Da li bi vi to ostavili tamo ili biste to vratili u Srbiju?
Da, pa to je lepo pitanje ovako za razmišljenje, da ne postoji stvarnost koja nosi mnogo, mnogo toga. Onda moramo da budemo svesni svih okolnosti i konteksta. Naravno da ja mogu da sanjam o tome da sve srpske knjige vratim u Srbiju, ali moramo prvo da budemo svesni da nisu sve srpske knjige nastale u Srbiji. Drugo, da ne zaboravimo da srpski kulturni prostor mnogo širi pojem, da kultura ne može da se svede na granice i ne može da se svede na današnje države posebno. Tako da u tom smislu ne treba da sami sebi uskraćujemo i odstranjujemo neki deo naše kulturne istorije. Dakle, to su svedoci naše istorije koji su se negde obreli na neki način. Mi danas u Srbiji...
Obrlo se negde na neki način. Kako je Nikolsko evanđelje dospelo u Dublin? I šta kažu Irci?
Da. Pa Irci koji su ga kupili, ove nisu više među živima, tako da njih ne možemo da pitamo. A ovi koji vode biblioteku znaju samo to da je to nasljeđe jednog uvaženog gospodina koji ima veze i sa Srbijom i sa Srbijom, i to je, da kažem, ostao u lepom sećanju našem narodu, tako da problem, da kažem uslovno problem, pogrešna reč možda, ali pitanje koje se postavlja na Nikolskim evanđeljem jeste što je to bilo vlasništvo Narodne biblioteke Srbije. Kako je on do toga došao, znajući ili ne znajući da je to vlasništvo u biblioteki, u kom trenutku mi zaista ne znamo. Na kraju je u toj zaostavštini njegovoj, koja sada nosi i biblioteka, naziv Charles Beatty, po gospodinu Beattyu, ona se nalazi kao deo njegove kompletne zaostavštine, koja je naravno mnogo, mnogo šira od nekoliko rukopisnih knjiga. To jeste pitanje pravo, možda kad govorimo o povraćaju knjiga, jeste da se postavi pitanje onoga što je bilo vlasništvo u ovom konkretnom slučaju Narodne biblioteke Srbije, a mi znamo za 6 ili 7 knjiga koje su pripadale biblioteci do 1915. a onda su se bili izgubljene tokom rata i onda su se pojavile u nekim zbirkama po svetu. Danas se jedna nalazi u Nemačkoj, jedna se nalazi u Mađarskoj, 4 se nalazi u Irskoj, jedna se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. To je nešto što možda ima više smisla o tome razgovarati, o eventualnom povraćaju tih knjiga, ali kažem, ono na što mi stavljamo akcenat nije vraćanje fizičko, već dostupnost i neosporavanje njihovog identiteta.
Ili imate problem upravo da ostvarite tu dostupnost? Neke naše knjige su u Vatikanu, neke su u Zagrebu. Šta kažu oni kada vi kažete, mi znamo da se tu nalaze ta i ta knjiga? Šta oni kažu?
Jedno je, znate, kad pričamo o povraćaju, to podvlači neke pravne konsekvencije, odnosno ima neku pravnu pozadinu, da li vi imate pravo na nešto, na vlasništvo, na nečem ili ne. Drugo je kulturna pripadnost, to je ono na čemu apsolutno, naravno, insistiram. Mi do sada, iskreno iz mog iskustva, nismo imali problema sa tim da nam knjige budu dostupne. Ono na čemu radimo, odnosno nadamo se da ćemo uspjeti da intenziviramo rad, jeste stvaranje jedne virtualne biblioteke srpskih rukopisa, jer smatramo da je to mnogo izvesniji način njihovog vraćanja ovoj kulturi nego njihovo fizičko vraćanje. Samo da uporedim, izvinite, malo pre sam to hteo da kažem, u Srbiji je danas sačuvano oko 2000, nešto preko 2000 rukopisnih knjiga na teritoriji današnje Srbije, a srpskih knjiga van Srbije je preko 4000, oko 4000 ili nešto preko. Tako da broj sam govori za sebe. Vi ne možete da sanjate o tome da vratite 4000 rukopisa fizički u zemlju, pritom kada se uzmu svi ostali aspekti, dakle pravni, mora da se vodi računa o tome gde se one nalaze i kako se čuvaju. Mora da se vodi računa o odnosima sa tim vlasnicima sadašnjim. Ovde konkretno Miroslavljom Jovanđima pričamo o Rusima. Rusi su u različitim periodima na različite načine odneli veliki broj knjiga u Rusiju srpskih koje se danas tamo nalaze, što za crkvene potrebe, što za potrebe kasnije u 19. veku proučavanja i tako dalje. One se tamo nalaze. To je vam isto kao sa malo pomenutim primjerom Vuka Karadžića. Eto, odneto je recimo Vukanovo evanđelje, Porfirije Uspenski, odneo i Vukanovo evanđelje koje se danas nalaze u Ruskoj nacionalnoj.
Što to znači odneo? Imamo li mi neki trag o tome? Je li to njemu neko poklonio? Je li to on, kao što je ovaj list mogao da ocepi pa da ilegalno iznese? On je bio neko koje je sakupljio takve stvari, ne samo iz srpske kulture, iz drugih kultura isto.
Moramo da imamo na umu da je on bio važna ličnost Ruske crkve u to vreme, koji je dobio, da kažem, poverljive zadatke. To vreme takođe nije bilo neobično da proučavaoci istovremeno budu i sakupljači starina. Posebno u 19. veku su mnogi manastiri crkve gde je postojalo kulturno nasljeđe bili uništeni u potpunosti ili delimično. Kako su oni konkretno u ovom slučaju, mi to ne možemo da znamo kako je on taj list odneo, jer nije odneo samo taj list, odneo i drugi list i čitave knjige, ne samo iz Hilandara, već i iz drugih svetogorskih manastira i skitova. Mi ne možemo o tome da sudimo. Znamo da ih je odneo i nisu nestali netragom, već su završili u najvažnijim institucijama kulture u Rusiji. Preko njih se saznalo za neko od najvećih dostignuća srpske kulture na tom polju i to je ono što je neosporno. Dakle, oni su odigrali svoju ulogu.
Da li je važnije od svega i od vraćanja i od toga da vi to možete da pogledate, da ustanovite, da znate da je naše i da se vodi kao naše, da narod zna da je to tako? Koliko nas zna da je 4000 srpskih knjiga iz tog vremena važnih svedočanstava naše kulture, istorije i tradicije po svetu? Naš narod to ne zna. Čija je to obaveza?
Obaveza je svih nas u sektoru kulture koji imamo, ja mislim, veze, eto, konkretno odeljenje institucije s koje ja potičem, sasvim prirodno, da Narodna biblioteka Srbije treba da bude nosilac ili jedan od nosilaca tog kulturnog zadatka. A to je stvar prosvjećenja, to mora da uđe i u obrazovni sistem. Dakle, da deca ne uče da je Miroslav Jevanđelje jedina otprilike srpska knjiga, nego da je to najstarija sačuvana, pazite, sačuvana ćirilična knjiga. Još starije, Marinsko Jevanđelje, se također nalazi u Rusiji, njegov najveći deo. To su knjige koje su odnete u nekom trenutku i koje znamo gde su, koje su dostupne i koje se predstavljaju, što je jako važno, na pravi način. Ovo što mi ovde treba da budemo jeste edukacija, odnosno ne samo, mislim, kulturno, istorijski da se govori o knjigama, o njihovom istorijatu, koje sve knjige postoje, već više o tome o čemu one govore. Znači, malo treba promovisati vrednosti tih knjiga. To je ono, znači, o čemu mi razmišljamo i što bismo priželjkivali. Tako onda možemo da postanemo svi zajedno svesni njihovog značaja.
Šta je, Vladane, suštinski prožimalo život čoveka srednjeg veka? Koja muka je njega mučila?
Pa neke su muke iste, ali ova egzistencijalna, reklo bi se, nije bila tako teška, zato što je hrišćanstvom bilo natopljeno sve, čitav život, pa i svakodnevica, koliko mi to možemo da sagledamo, naravno. Mi nemamo mnogo tragova svakodnevnog života, ne mislim na predmete, na materijalne tragove, nego na ono što čini život, njegovu suštinu. Ali znamo kako je život bio organizovan u skladu sa crkvenim kanonima, znamo čemu se težilo, čemu se stremilo, koje su vrednosti te knjige propagirale, kakvi su se tekstovi pisali. Tako da, bez obzira što je bila tematika jedne srednjovekovne knjige, da se razumemo, to su najčešće knjige koje mi zovemo ovako uslovno crkvenima, a tu ima raznorodnih knjiga po žanru. Izvinite, ali je potka uvek ista. Potka je hrišćanska. Čak i oni sadržaji koji na prvi pogled nisu, dakle, srednjovekovni romani, to nisu klasični romani, već su opet hristinizovane povesti. Čak i one koje postoje, od Varlama i Joasafa, recimo, koje je jedna varijanta priče o Budi, do povesti o Aleksandru Makedonskom, koja je također dobila svoju hristijanizovnu verziju. Tako da, svi tekstovi, osim onih, da kažemo, krajnje medicinskih, koji su zaista profani, je imalo negde u pozadini tu misao šta je svrha svega, i sve se ugrađivalo u jednu celinu. To je sad možda previše olako rečeno, ali zaista, kad čovjek se bavi srednjim vijekom duže vreme, a ja sam, kako rečem, istoričar po obrazovanju, a eto, bavim se srednjim vijekom pismenošću, na različite načine mogu da budem u dodiru srednjim vijekom, i zaista imam taj utisak da se sve gradilo u jedno, da je uvek cilj ostao jedan isti i da je uvek bilo nadziđivanje, nadogradnja onog već postojećeg, u stvari, cilj.
Koliko je to utjecalo na vaš život?
Pa na moj život jeste uticalo, jer mislim, pre svega zbog vremena koje provodim nad knjigama i u dodiru sa tim knjigama na ovaj način, pa onda naravno i čitava porodica na neki način uključena.
Biću malo indiskretna, pa ću reći da vas u porodici, odnosno da vas vaši sinovi zovu Indiana Jones. Recite nam, je li vaš posao zaista toliko zanimljiv, detektivski, istraživački? Jeste, ali koliko ima tu pustolovine?
Pa i da, ponekad se omakne i ponekad pustolovina, da. Mislim, samo istraživanje jeste zasniva se na dedukciji, na posrednom mahom zaključivanju, zato što naši preci nisu hteli o sebi mnogo traga da ostavljaju, pa moramo da ih otkrivamo posredno. Međutim, nekada tragamo i fizički prosto za tim ostacima, ili pokušavamo da svaki trag koji se bilo gde pojavi, da kažem, pridobijemo za nas, ako je moguće da ga kupimo, ako se nešto pojavi na tržištu i tako, i onda u jednom periodu smo pokušali da dođemo do jedne rukopisne knjige koja se pojavila u Atini. To je jedan izuzetno vredan panegirik s kraja 14. eventualno početka 15. vijeka, i prodavac je bio onako nepoverljiv da to proda u drugu državu, i tako nekoliko mjeseci smo, da kažem, proveli u intenzivnoj prepisi, komunikaciji. Na kraju se pojavio tu kao kupac manastir Hilandar. Manastirska uprava je prepoznala značaj te knjige i smatrala da je to jedan od načina da se oduži rodu, da se ta knjiga nađe u Hilandaru. Oni su me pitali, diskretno Hilandarci, da li je knjiga možda pisana u Hilandaru. To ne može da se potvrdi pošto nema zapisa, ali je sasvim moguće, jer znamo da je despot Stefan, ranije knez, pre svega svetogorci, upošljavao na takvim poslovima.
Mnogo vremena ste proveli u Hilandaru. Hilandar je nešto što najviše volite i kažete da to ima decenijama, da se istražuje, toliko ima posla, toliko ima rukopisa, knjiga.
Da, pa da, ne samo knjiga, znači svih vrsta kulturnog nasljeđa koje imamo. Ja mislim da je Dušan Milovanović jednom to pokušao da izmeri otprilike i da je zaključio da je oko polovina onoga što je sačuvano iz tog perioda se nalazi u Hilandaru, druga polovina u Srbiji i drugde. Što se tiče našeg nasljeđa srednjovjekovnog i postsrednjovjekovnog, ne može da se zamisli zaista naše rukopisno nasljeđe, odnosno sagledavanje prošlosti bez Hilandara i njegovih zbirki, jer bi to naša slika bila mnogo, mnogo siromašnija.
Zakon o pravilu Svetog Save Nemamo original, tako? Gde se ono nalazi?
Da, nije sačuvan autograf, odnosno prvi prepis ili original, kako volimo da kažemo, već je najstariji prepis Ilovičko zakonopravilo ili Ilovička kramčija, kako se obično naziva, iz sredine 13. veka. Ona se nalazi u, recimo, Zagrebu, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. To je knjiga koja je nastala, sad ako stavite, opet vratimo se na početak priče i stavimo se u današnju situaciju, knjiga koja je nastala na teritoriji današnje Crne Gore, a u 19. veku se nalazila na teritoriji današnje Makedonije, dakle je odneta u današnju Hrvatsku. Sad, kad pomešate sve te elemente, možete da sagledate, ne možete ne da sagledate ko bi šta sve tu mogao da pomisli ili da položi pravo. Ono što je nedvosmisleno jeste da je knjiga tako je jeste, odnosno tekst koji je preveo Sveti Sava, da je jezik njen srpsko-slovenski, i u tom smislu glavom onih koji su pravili nije postojala nikakva zabuna. Međutim, danas se stvari odvijaju sasvim drugačije. Pojavila se pre 6 mjeseci ili godinu dana vest da ta knjiga se ne nalazi više u Zagrebu, da je poklonjena u Vatikan i tako dalje. Mi smo naravno znali, odnosno smo proverili da je knjiga i dalje u Zagrebu, ali se tim povodom pokrenula i priča upravo povraćaja knjige, koristim tu reč, u Srbiju. I sad je bilo pitanje koje se meni nametnulo odmah. Da li bih želeo da mi bude zvuk? Pa naravno da bih želeo. Naravno da bih želeo da i ovaj list Miroslavljivog evanđelja bude tu na dohvat ruke. I sve te knjige, ali kažem, to je utopija jedna koje mi možemo da težimo. Međutim, ono sam pomislio upravo na to. Ako bi se pokrenula pravna procedura, kome bi se vratila ako je reč o povraćaju? Jer nije pripadala nijednoj instituciji u današnjoj Srbiji. Kako bismo mi to mogli da upakujemo tu priču? Uz svi ostali problemi koji mogu da iskrstu. Ne znači da treba odustajati, ali moje razmišljanje nekako uvijek ide ka tome, ka knjigama za koje znamo da su bile u vlasništvu naših institucija, kao što su knjige Narodne biblioteke, i ono što se pojavi na tržištu. Da ako se pojavi knjiga na tržištu, da možemo odmah da reagujemo, da tu knjigu kupimo za nas. Na svemu ostalom, za sada mislim da treba se insistira da nam bude dostupne za proučavanje knjige, da se poštuje njihov kulturno-istorijski identitet i da se nabave snimci, ako je moguće, da napravimo jednu digitalnu biblioteku svih srpskih rukopisa.
Da li je tačan podatak da se čak 4/5 srpskog rukopisnog nasljeđa nalazi van Srbije?
Pa da, eto, to su ovi brojevi o kojima sam manje više malo pre govorio, mi nemamo potpuni spisak, ali to je za orijentaciju neke, znači, kada sam govorio o ovom inostranstvu, tu podrazumijem knjige koje su u vlasništvu Srpske crkve, sada po ovim drugim državama, također i knjige na Svetoj Gori, ali opet većina njih, dakle, se nalazi pre svega u Rusiji i Bugarskoj, ali vi kad pogledate geografski raspored i broj zemalja u kojima se one nalaze, to je od Sjedinjenih Država i Rusije, Velike Britanije, dole do manastira Svete Katarine na Sinaju i Jerusalima. Zaista ogromna teritorija, veliki broj institucija koje su danas njihovi posjednici.
Miroslavljevo evanđelje možemo da vidimo 10 dana u toku jedne godine, tako izloženo. Jesu li to vaši konzervatori ustanovili da je to idealno, da se ono ne bi oštetilo, ili može to i duže da se gleda, da bude češće izloženo?
To je ono što kaže pravilnik o čuvanju i izlaganju Miroslavljevog evanđelja. Dakle, kad je ono konzervirano krajem 90. u Narodnoj biblioteci Srbije, između ostalog snimljeno je da bi se napravilo fototipsko izdanje koje nije izdato i da bi se knjiga zaštitila od dalje, da kažemo, oštećenja, mogućnosti oštećenja fizičkih, one propisane su uslovi za njeno čuvanje, i zabranjeno je da se koristi za proučavanje neposredno sama knjiga, već da se koriste ti snimci koji su tad napravljeni. Između ostalog, tada su konzervatori smatrali da je to neka mera da knjiga bude izložena 10 dana tokom godine. To može da bude otvoreno za razgovor u tom smislu da ako su uslovi dovoljno dobri, ono možda može da se izloži i duže ili manje. Mislim, kako da kažem, sve je podložno razgovoru i preispitivanju.
Hoće li vama biti zanimljivo sada da pogledate kako je očuvana knjiga, da, odnosno Miroslavljevo evanđelje, i kako je očuvana ova stranica? Da li će moći da dođu jedna pored druge, da narod to pogleda, tako da golim okom to mi laici ocenimo?
Ja sam siguran da će to da se vidi golim okom. Tako je bar naše dosadašnje iskustvo. Nije, naravno, Miroslavljevo evanđelje jedina knjiga koja je rasparčana. Veliki broj njih, čak na po 4-5 delova, i nalaze se u različitim institucijama. Mi imamo jedan slučaj, recimo, u Narodnoj biblioteci Dovoljsko evanđelje, knjiga sa sjajnim minijaturama grčkim iz 11. veka. jedna minijatura se čuvala odvojeno i dan danas stoji odvojeno i sasvim drugačije ima teksturu i boju od ovih ostalih minijatura. Biće zanimljivo da se vidi, naravno postavljeno je pitanje šta sa tim listom, kada se bude vratio, odnosno da li treba da se vrati u knjigu, u sam kodeks ili da stoji pored.
Pa svakako treba da stoji pored, nadam se da će struka vaša insistirati na tome, zato što je taj list i proslavio Miroslav Jevanđelje. Hvala vam puno. Hvala. Sa nama su danas u emisiji Računa i prečitano bili dr. Zoran Ranković, dekan Beogradskog fakulteta Bogoslovskog i dr. Vladan Trić, načelnik arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. Ja sam Dijana Ivanović, slede vesti, a vi ostanite uz Radio Beograd 2.